În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și întreg poporul se bucura de faptele pe care le făcea Domnul. Iubiți credincioși, duminica 27 după Rusalii, cea din care se ia textul pe care l-am lecturat acum, este un text care arată o vindecare miraculoasă pe care Mântuitorul Iisus Hristos a făcut-o asupra unei femei aflată în suferință. Meditând și gândind la acest text, în contextul pe care îl trăim astăzi, nu putem să nu ne gândim la faptul că omul este marcat de suferință, că adeseori încercăm să prezentăm suferința noastră în fața lui Dumnezeu, că adeseori credem în minuni, iar acestea se și petrec atunci când credința noastră este suficient de puternică și se îndreaptă cu adevărat, cu sinceritate, către Dumnezeu. În biserică, așadar, găsim un fel de alinare. Dar alinarea pe care o găsim în biserică, aici și acum, este temporară. Din cauza că rolul bisericii nu este în primul rând acela de a alina sau a vindeca, ci este acela de a înveșnici, de a eterniza natura umană. Deci dacă ar fi să definim rolul bisericii într-o societate, acesta este de a face pe oameni să înțeleagă prezentul, valorile prezentului, și înțelegându-le pe acestea, să pregătească viitorul. Deci, practic, biserica ne ajută să vedem unde ne aflăm aici și acum, pentru a putea să știm unde ne vom afla atunci și acolo. Biserica, deci, nu are ca subiect ceva material. Materialul este adiacent. Este paralel și adeseori doar folosit pentru a ne ajuta să putem mai bine să înțelegem vocația ei. Atunci când spunem biserică, deci, ne referim și la noi, oamenii toți care ne strângem și ne rugăm împreună și credem în Dumnezeu, Trăime și în Iisus Hristos, dar trebuie să înțelegem și trupul lui Hristos, tainic, nevăzut, misterios, din care facem parte odată ce am fost botezați. Și biserica aceasta, sau trupul acesta, organismul acesta cosmic, este într-o dinamică sau într-o mergere către origine, adică starea primordială a omului, ducându-ne și pe noi, chiar atunci când noi ne revoltăm sau nu ne recunoaștem apartenența în acest organism. E ca și atunci când, dacă mergem cu un mijloc de transport, ni se închid toate geamurile și nu vedem că mergem. Și adeseori putem spune chiar că nici nu mergem. Și de aceea, într-un fel, Hristos, atunci când a definit biserica, a zis, când Petru l-a recunoscut pe el ca Fiul al lui Dumnezeu și a spus, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, el i-a răspuns, pe această mărturie a ta voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe ea sau pe dânsa. Deci oricât de mult ar spune unii oameni că biserica a avut un timp și acum i-a trecut timpul, că religia a avut un timp și acum nu mai trebuie să mai fie religie, că preoții nu-și mai găsesc rostul pentru că rolul lor este luat acum de oameni de știință, care știu mult mai multe despre sufletul, psihicul uman, despre antropologie, despre sociologie și toate celelalte, încât vremurile este ca să se schimbe și un om cu adevărat educat nu mai trebuie să creadă și nu mai trebuie să accepte biserica drept autoritate în care el își găsește sensul. Spun lucrul acesta gândindu-mă nu neapărat la textul de aici, ci la textul dinainte. Pentru că în capitolul al 13-lea și aș vrea să înțelegem aceste două dimensiuni, prezentul și viitorul, prin prisma acestor texte. În Sfânta Liturghie s-a menționat doar textul de la versetele 10 până la 17. Dar înainte de aceasta, Se arată că Mântuitorul îi pregătea pe oameni, îi învăța. Deci, spune aici, și o să vă citesc textul, primele 10 versete, pe care nu le-ați auzit pentru că nu s-au citit, și erau de față în acel timp unii care îi vesteau despre galileenii, al căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor. Și Mântuitorul spune că nu erau mai răi decât cei de acum. Cu alte cuvinte, Mântuitorul încearcă să spună, atunci când gândim la cineva că este sau a fost rău, ar fi bine ca în primul rând să ne gândim dacă noi suntem sau nu la fel cu cei pe care îi osândim în mintea noastră. Și atunci spune, vă zic vouă, deci la versetul 5 practic ne interesează textul, vă zic vouă, dacă nu vă veți pocăi, veți pieri la fel ca și galileenii. Cu alte cuvinte, deci vedeți, Hristos spune care e obiectivul bisericii, să-l ajută pe om să se pocăiască pentru a înțelege ce va fi viitorul de care spuneam. Și le-a spus pilda aceasta. Cineva avea un smochin sădit în via sa și a venit la el să caute rod, dar n-a găsit. Și a zis către vier, iată, 3 ani sunt de când vin să caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. De ce să mai ocupe pământul degeaba? Iar acesta i-a zis răspunzând, Doamne, mai lasă-l și anul acesta. Până când îl voi săpa împrejur, îi voi pune gunoi, poate va face rod în viitor. Iar dacă nu, îl vei tăia. Și învăța Iisus într-o sinagogă în zi de sâmbătă. Și trece în textul de astăzi. Practic, biserica, prin slujitorii ei, este cea care îi spune lui Dumnezeu în permanență, Doamne, mai ai răbdare. Oamenii se vor pocăi. Va veni vremea când vor aduce roadă. Aceasta ne face să ne gândim că undeva există un sfârșit. Și mai nou, oamenii de știință spun că, într-adevăr, există un moment în care omenirea, umanitatea, va ajunge la sfârșit. Deci, practic, ce facem noi astăzi? Ducem o luptă similară celei pe care am văzut-o în textul evanghelic. Oameni care trăiesc credința și oameni care luptă împotriva credinței, fără să știe că ei sunt în aceeași barcă. Oameni care primesc pe Dumnezeu în viața lor și cărora nu le trebuie argumente, pentru că au credința în suflet, și oameni care, deși au sămânța credinței, o năbușă, încercând să arate că, dacă este să gândim logic, Dumnezeu nu are de ce să mai fie parte din viața noastră. Lucrurile acestea se petrec foarte vizibil în mediile academice și mai ales în Occident, unde desacralizarea și descreștinarea are un proces, este un proces foarte rapid. Și atunci unul dintre foștii arhiepiscop din Anglia, un arhiepiscop care a studiat foarte bine ortodoxia, el și-a făcut chiar teză de doctorat într-o temă ortodoxă, numele lui este Rowan Williams, a fost mai mulți ani șeful bisericii anglicane. Acesta, atunci când a vorbit despre rolul oamenilor, omului în biserică și rolul bisericii în viața omului, a dat un text pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Este un text foarte interesant. E un text interesant din cauza că, mai ales în contextul nostru, în care unii spun sus religia, alții jos religia, unii spun că biserica, cum spuneam, nu-și mai găsește timpul, alții o acuză de propagandă într-o direcție sau alta și așa mai departe. Nu e nimic de mirare. Și pe Hristos, în momentul în care a vindecat pe femeia gârbovă, primul lucru care i s-a spus a fost, l-au criticat. Fariseii și cărturarii au început să-l critique. Și nu s-au dus direct la el, ci au început să manipuleze mulțimea. Exact cum se face astăzi. Nu vine cineva la un birou de presă al bisericii să spună, spuneți-ne, vrem să știm asta sau asta sau asta. Ci publică un material în mulțime pentru a manipula mulțimea și aceasta își pierde încrederea în instituția bisericească. Exact aceeași manevră a făcut-o mai marile sinagogii care, atunci când a văzut pe femeie vindecată, s-a ridicat, zice, a luat cuvântul și a spus, aveți 6 zile pe săptămână în care puteți să veniți să vă vindecați. Nu veniți în zi de sâmbătă. Sâmbăta este zi în care nu aveți voie să faceți nimic. Deci, practic, el a lansat o dezbatere publică folosindu-se abuziv de autoritatea lui. Așa cum unii au lansat iconițe folosindu-se abuziv de autoritatea politică pentru a intra în spațiul credinței. Și lucrul acesta nu e îngăduit. Nu poți să scrii orice pe spatele unei iconițe. În cazul acesta, așadar, Mântuitorul Hristos îl vedem că acceptă această provocare și spune lumii că trebuie să gândească sincer, măcar când sunt în sinagogă sau în biserică. Pentru că aceștia care îl blamau pe el, eludau cel mai elementar lucru pe care poate să-l facă sau să-l gândească un om, grija față de un animal. Deci ei înșiși încălcau sâmbăta, dar atunci când Mântuitorul face lucrul acesta, folosesc pretextul sâmbetei, odihnei, pentru a condamna ceea ce face el. Deci, prin extensie, așa aș putea să spun și despre ceea ce se zice împotriva bisericii. Că se folosesc pretexte pentru a condamna lucruri pe care oamenii nici nu le cunosc, măcar cei care vorbesc împotriva. De aceea, revin la textul de care vă spuneam al părintelui, al arhiepiscopului Rowan Williams, care spune următorul lucru. Mărturiile stabilesc adevărul pentru că ele aduc dovadă indubitabilă. Deci atunci când cineva mărturisește despre Dumnezeu, el are dovadă. El a trăit-o. Este foarte simplu. Când cinstim un sfânt, și spun aceasta gândindu-mă la Sfântul Nicolae, pe care tocmai l-am cinstit, îl cinstim pe cel care a adus dovada prin însăși viața lui. L-a făcut pe Dumnezeu credibil prin modul în care l-a trăit și prin modul în care și-a sfârșit viața. Ultimul cuvânt în lume nu îl au argumentele raționale, zice el. Dumnezeu nu răspunde îndoielilor noastre, căutărilor intelectuale, nesiguranței noastre, dându-ne o listă de argumente din cer, o listă de afirmații logice cu care noi să fim sau să nu fim de acord. Dumnezeu nu face asta. El spune, Dumnezeu lucrează cu noi prin viața și în moartea noastră. Prin Hristos care a trăit și a murit pentru noi. El continuă să lucreze în oameni prin viața și prin moartea acelora care îl fac pe Dumnezeu credibil, care îl fac pe Hristos tangibil, aici și acum. Iată de ce am spus lucrurile despre biserică. Pentru că atunci când mărturisim în biserică și despre credința în Evanghelia lui Hristos, îl afirmăm pe Hristos aici și acum și îl facem tangibil, abordabil. Iar el nu s-a mărginit numai la a face lucruri în vremea aceea, ci le face și astăzi, dar în permanență ne aduce aminte că nu ceea ce facem numai aici și acum contează, ci dacă ceea ce facem aici și acum este proiectat în viitor, adică în eschaton, respectiv în viața veșnică. Deci biserica nu ne învață să fim mai buni sau mai buni creștini. Asta este secundar. Putem fi buni și dacă nu suntem în biserică. Datorită altor principii, datorită educației, biserica ne învață să fim mai veșnici. Acesta este scopul pentru care ne aflăm aici. Acesta este scopul pentru care îl primim pe Hristos ca cel înviat. Deci, în felul acesta, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos pune o valoare imensă pe natura umană. Pentru că el, chiar dacă nu i s-a cerut să o vindece pe această femeie, a vindecat-o, zice, a chemat-o la sine și a zis, dezlegată ești de neputința ta. Dezlegată pentru că se pare că, așa se spune, că o legase satana de 18 ani. Era o neputință indusă. Și în felul acesta, practic, Mântuitorul arată că este foarte mare diferența între necuvântătoare și omul ființă rațională. Vedeți, el atunci când îi dă argumentul, când spune în public argumentul pentru care a vindecat-o, vorbește despre bou și asin. Adică, e un mod de a spune, nici n-ar trebui să mai ridicați problema dacă e bine sau nu să vindeci pe cineva în zi de sărbătoare sau în zi de sabat, în zi de odihnă. Pentru că diferența între necuvântătoare și om este imens mai mare, cu atât mai mult cu care le spune, iar aceasta este fiica lui Avram. Adică fiecare persoană intră în ritmul istoriei și își aduce contribuția la continuitatea umanității. Și prin veriga pe care fiecare o formăm în umanitate, noi devenim atât de valoroși încât Dumnezeu are grijă de fiecare în parte. Și când vedem lucrul acesta, ne e foarte greu să înțelegem cum pot unii oameni să spună omul este doar rezultatul unei evoluții pline de hazard. Ce avem de învățat din Evanghelie? Pentru că sunt câteva învățături la care m-am gândit să le împărtășesc. În primul rând avem de învățat, mă gândeam la doi englezi care par să revoluționeze lumea. Unul este Richard Dawkins, care este etolog și biolog ateu, iar celălalt este Stephen Hawking, care este fizician și om de știință și scriitor. Cel de-al doilea, Hawking, știți că are o mare, este un om cu o dizabilitate majoră. A trăit toată viața în scaunul cu rotile și nu poate să vorbească, ci are un computer așezat, un senzor la creier, încât el îi se interpretează printr-o voce artificială, se înțelege ceea ce vrea să spună. Și a ajuns la vârsta de 72 de ani acum. De ce spun de asta? Din cauza că acest Hawking a zis, Dumnezeu nu e necesar să existe. Asta spune el, care e considerat cel mai deștept, poate chiar mai inteligent decât Einstein. Dawkins însă, biologul, spune, e greșit să afirmăm că Dumnezeu există. Deci unul este împotriva lui Dumnezeu, altul spune că nu e necesar Dumnezeu. Iar ultima afirmație acestuia din urmă este că dezvoltarea inteligenței artificiale va fi cauza dispariției rasei umane. Pentru că el spune, inteligența artificială va ajunge la momentul la care se recrează pe sine și omul nu mai poate avea control asupra acesteia. Și acesta va duce la un sfârșit al lumii. Lucru bun în tot ce spun ei este că toată lumea acceptă, și din punct de vedere științific și neștiințific, să acceptă că există un sfârșit. Și acesta este lucrul care trebuie să ne intereseze pe noi. Nu știm, nu suntem toți oameni de știință. Părerile sunt încă împărțite. Cine și cum va determina sfârșitul lumii? Dar știm că Hristos a anunțat-o de atunci. Și am citit, ați văzut, că va veni vremea când stăpânul vine să spună s-a făcut roadă până aici. Este sau nu ce evalua? Deci, credem că dincolo de ceea ce se întâmplă în lume, din punct de vedere științific, toate acestea trebuie să fie schimbate prin bunătate și omenie. Ceea ce vrea Hristos să înțeleagă evreii vindecând o femeie era să fie buni. Să înțeleagă că trebuie să fie umani. Nu trebuiau să-L acuze și să facă din asta un caz public. Așa cum și noi avem tendința uneori de a judeca. Deci este un semnal de alarmă pe care ne-l trage fiecăruia. Un al doilea lucru este, pe care trebuie să-l învățăm, este că satana are și el lucrurile lui pe care le face în lume, pe care Dumnezeu le îngăduie pentru tentație sau pentru ispitire, Dar orice lucrare a acestuia va fi desființată de Hristos Domnul. Hristos nu ne numără anii, ci prelungește timpul pentru pocăință. Nu știm când se va întâmpla aceasta, dar știm că acesta trebuie să existe, sfârșitul trebuie să existe. Un al treilea lucru pe care îl reținem din Evanghelie este că a ține sâmbăta nu presupune a nu mai fi om. Adică să nu se lege cineva prea tare de formă. Practic, cei care îl acuză pe Hristos arată, cum spuneam, lipsă de omenie. La fel cum a ține duminica nu înseamnă a lenevi. Mulți spun, abia aștept să vină duminica să dorm. Sau să stau acasă sau să mă întâlnesc cu prietenii. Este greșit, credem noi, pentru că duminica nu este zi de odihnă. Duminica este zi de lucru spiritual. Este zi de lucru pentru suflet. Așa spune Sfântul Apostol Pavel în capitolul al 20-lea al Faptelor Apostolilor, că în ziua cea din tâia săptămânii s-au întâlnit, au făcut frângerea pâinii cu toții, iar Sfântul Pavel a început să vorbească și cuvântul lui a mers, s-a lungit până pe la miezul nopții. Deci, în copilărie se spunea, știu că ne spuneau părinții, bătrânii spuneau, n-ai voie să faci ceva cât timp este preotul în biserică, ceva lucrare, lucrare fizică. Deci era un oarecum un mod de a se raporta la lucrurile spirituale. Deci, duminica nu înseamnă a nu face nimic, ci a face două lucruri. A lucra pentru suflet și a lucra binele. A face bine. Asta ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi. Adică, și dacă omul nu poate să meargă la biserică, să facă acasă ceea ce ar fi făcut în biserică în același timp. Și dacă face lucrul acesta, e ca și cum a mers la biserică. Dacă lucrul acesta reușim să-l înțelegem, într-adevăr, nu vom fi poate mai buni, dar vom înțelege mai mult din ceea ce Hristos vrea să ne transmită. Un alt lucru pe care îl înțelegem este că celor cuprinși de invidie li se răspunde cu ceea ce a făcut Hristos însuși în Evanghelie. Pentru că peste tot ce s-a petrecut, credem că ceea ce l-a mânat pe acest întâi stătător al sinagogii a fost invidia. Și atunci Hristos cu ce îi răspunde? Nu îi răspunde cu aceeași monedă, ci îi răspunde cu o faptă bună, îi răspunde cu un cuvânt de dragoste, că practic nu-l respinge așa cum ne-am așteptat să-l fi făcut, apoi cu afirmarea adevărului, pentru că îi spune, oare voi nu dezlegați pe asinul sau vă duceți să-l adăpați, ci afirmă adevărul fără echivoc, și apoi arată care este prioritatea adevărată a lucrurilor. Deci când cineva invidiază, nu trebuie să răspundem cu aceeași măsură, ci trebuie să punem, să repunem în starea firească lucrurile pe care invidia îl face pe acesta să nu le mai înțeleagă. Iar pierderea în lucrurile minore duce adeseori la încetinirea progresului în orice domeniu am trăit sau am lucrat. Oamenii aceștia n-au văzut frumusețea bunătății lui Dumnezeu, ci doar încălcarea unor reguli simple. Adică pierderea în detalii. Și în sfârșit, Sfânta Evanghelie ne învață că prezența lui Dumnezeu în viața omului devine vizibilă în funcție de cât se schimbă omul. Deci nu e suficient doar să-L proclamăm, ci ceilalți își dau seama de cât de mult este, sau noi înșine ne dăm seama cât de mult este Dumnezeu în noi, în măsura în care schimbăm ceva, în care devenim creștini autentici și în momentul în care am devenit creștini autentici, atunci începe, așa zisă, slăvirea lui Dumnezeu. Sau ceea ce se întâmplă cu femeia din Evanghelie. Se spune că după ce Mântuitorul vindecă, se ridică și începe să-L slăvească pe Dumnezeu. Eu cred că un creștin care, indiferent cât de multe eșecuri sau succese are, Atunci când pentru toate îi mulțumește lui Dumnezeu, îl slăvește pe Dumnezeu, a început să fie autentic. Adică să avem conștiința în permanență, aceea pe care Hristos o anunță în alt loc, fără mine nu puteți face nimic. Deci să avem certitudinea că lângă noi, în noi, în fiecare atom al nostru este Hristos. Și ceea ce facem este spre slava Lui și spre slava Lui Dumnezeu, ca semn al restaurării. Și închei cu Sfântul Apostol Pavel, care ne dă un model de viețuire. El arată cumva cum trebuie să fie ceea ce am numit eu până aici, creștinul autentic. Iată ce spune el. În capitolul al 14-lea al Epistolei către Romani, zice, primiți-l pe cel slab în credință, fără a-i judeca gândurile. Cel ce ține ziua, o ține pentru Domnul. Cel ce nu ține ziua, nu o ține pentru Domnul. Cel ce mănâncă pentru Domnul, mănâncă. Cel ce mulțumește lui Dumnezeu și cel ce nu mănâncă pentru Domnul, nu mănâncă, dacă mulțumește lui Dumnezeu. Deci nu mâncare sau nemâncare, nu ținerea sau neținerea zilei este importantă, ci dacă o faci pentru Dumnezeu. Ceea ce spuneam adineauri. Căci nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine. Și nimeni nu moare pentru sine. Că dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim pentru Domnul, murim. Deci și dacă trăim, și dacă murim, tot ai Domnului suntem. Căci pentru aceasta a murit și a înviat Hristos, ca să stăpânească și peste cei morți și peste cei vii. Dar tu, de ce judești pe fratele tău? Sau și tu, de ce disprețuiești pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea judecății lui Dumnezeu. Fiecare dar dintre voi, dintre noi, va da seamă despre sine lui Dumnezeu. Deci să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci mai degrabă spuneți aceasta, să nu dați fratelui prilej de poticnire sau de sminteală. Și apoi de la versetul 17 înainte, spune că și împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cel care slujește lui Hristos în aceasta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit oamenilor. Drept aceea, să urmărim cele ale păcii și cele ale zidirii unuia de către altul. Credința pe care o ai, să o ai pentru tine însuți, înaintea lui Dumnezeu. Fericit este cel care nu se judecă pe sine în ceea ce aprobă. Iar dacă cineva se îndoiește, iar cel ce se îndoiește, dacă va mânca, se osândește, fiindcă n-a fost din credință. Căci, concluzionează el, tot ceea ce nu este din credință este păcat. Amin.